Dorim împreună să deschidem cuvântul în Epistola lui Pavel către Coloseni, la capitolul 3, de unde vom citi un pasaj, de la versetul 1, la versetul 7 inclusiv. Coloseni, capitolul 3, de la versetul 1 la 7 inclusiv. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Până aici. Este un loc din Cuvântul lui Dumnezeu care prezintă un adevăr teologic fundamental, și anume învierea omului împreună cu Domnul Hristos, a omului credincios. Este această înviere de drept a noastră împreună cu Domnul Hristos, care duce la o consecință, care duce la o responsabilitate, și anume la umblarea noastră împreună cu Domnul Hristos. În esență, aș dori să ne focalizăm pe această temă, umblarea cu Domnul Hristos, și pe lângă aceasta să putem vedea câteva alte gânduri colaterale. Biblia are această expresie, în El și împreună cu El. Când este vorba de înviere, cuvântul spune că am înviat în Hristos și împreună cu Hristos. Este vorba de versetul 12 din capitolul 2, îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Viața de credință comportă aceste două aspecte fundamentale, și anume aspectul de poziție a omului credincios în Domnul Hristos și aspectul de relație a omului credincios împreună cu Domnul Hristos. Dacă se pune accent prea mult pe poziție, se va ignora uneori relația, trăirea, viața, și atunci credinciosul poate fi un om care doar face teologie, studiază, aprofundează, sondează, dar este într-o lume ruptă de realitatea vieții lui. Din contră, dacă se pune un accent pe relația cu Domnul Hristos, se poate cădea într-o stare uneori de deznădejde, atunci când viața noastră nu este așa cum o prescrie Cuvântul lui Dumnezeu, putem avea trăiri de descurajare, de îndoială, și ne punem întrebarea, mai suntem sau nu mai suntem mântuiți, dar mai suntem sau nu mai suntem copii al lui Dumnezeu, mai suntem sau nu mai suntem în har. E bine, Cuvântul lui Dumnezeu prezintă aceste două aspecte, care au fiecare rolul lor, echilibrul lor și ponderea lor, și anume în Domnul Hristos și împreună cu Domnul Hristos. Și vom vedea și aceste detalii. Cineva povestea odată despre un caz real, era vorba de un om care avea o trăsură luxoasă și la un moment dat un domn trebuia să ajungă la o anumită destinație. Nu avea bani să plătească, cursa. Și ca atare se îmbracă el frumos, își ia un costum, își ia o geantă, face semn șaretei și trăsurii și îl ia din punctul A, omul se suie în trăsură. Și când era aproape de destinație, omul, bineînțeles, coboară. Nu plătește, nu spune nimic, coboară și nu avea de gând să plătească niciun preț pentru cursa respectivă. Ei bine, în timpul acesta, cel ce conducea trăsura primea, vedea semnele celorlalți care făceau semn să oprească trăsura, să meargă mai departe, pentru că oamenii vedeau că trăsura e goală, era disponibilă. Și respectivul om zice, nu pot, că am pe Domnul, am pe Domnul. Și tot mergea așa, oamenii făceau semn, oprește, că vrem să mergem mai departe, dânsul nu pot că am pe Domnul, și trăsura era goală. Desigur că nu mai era niciun domn, era un șarlatan acela care de mult părăsise trăsura pentru că nu avea de gând să plătească. Ce vreau să spun este acest aspect, poate fi iluzia creștinismului de nume, și anume iluzia de a-L avea pe Domnul, pe Dumnezeu, iluzia credinței, iluzia mântuirii, a iertării, și în realitate de fapt să trăim într-o trăsură goală. Este acea expresie din Vechiul Testament în care Saul, căutându-l pe David, spune Biblia, ajunge la fântâna cea mare fără apă. Citeam ieri locul acesta și mi-a atras într-un mod particular atenția fântâna cea mare fără apă. Era o fântână mare, odinioară, care adăpa pe mulți. Era chemarea acestei fântâni, menirea acestei fântâni să adape și ajunge de fapt o fântână mare care era goală. Nu ne dorim acest lucru. Creștinismul în general devine un pom stufos, la umbra căruia sunt multe, multe vrăbi, multe concepte, dar s-ar putea să fie în final o fântână goală, o fântână mare, o fântână care nu are apă, nu este o apă formală ca discurs religios, ci este vorba de apa cea vie, persoana Domnului Hristos vestită ca Mântuitor. Dumnezeu nu dorește religie, Dumnezeu nu dorește un creștinism de nume, Dumnezeu nu dorește o sămânță de muștar care devine un pom mare, un pom universal, la umbra căruia sunt acceptate, tolerate toate inițiativele umane, toate păcatele umane, ci Dumnezeu dorește într-adevăr o fântână mare, dorește într-adevăr un nume mare, Domnul Hristos, care este apa cea vie și care poate să aducă mântuire, poate să aducă răscumpărare, numai prin credința în El. E bine, cuvântul spune prin Apostolul Pavel, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Ce adevăr extraordinar! Dar se pune întrebarea acum, adică să înviem împreună cu Domnul Hristos, voi lămuri puțin și aceste noțiuni care sunt cunoscute multora dintre noi, dar care ne fac bine să le revedem pentru a ni le clarifica poate. Noi suntem persoane care trăim, avem viața, dar avem viața biologică. Nu avem o viață spirituală în relația cu Dumnezeu. Lumea care trăiește are o relație are o viață biologică, are o mișcare biologică pe orizontală, este vie, dar omul în relația lui pe verticală cu Dumnezeu este mort. Omul nu are o comuniune cu Dumnezeu, nu are o revelație din partea lui Dumnezeu, pentru că aceasta se realizează numai în Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este acela care face posibilă comuniunea între noi și Dumnezeu. Noi comunicăm cu Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu își revelează voia sa. Iar această comuniune, această relație, această viață pe verticală este o viață pe care numai Dumnezeu o face în om prin credința în Domnul Hristos. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune, ați înviat împreună cu Hristos. Și lucrul acesta induce, implică un alt adevăr, și anume faptul că omul pe pământul acesta este mort în păcate și în fără de legi. Oamenii în general au iluzia fericirii, iluzia bucuriei, iluzia libertății, iluzia independenței. În realitate, omul înaintea lui Dumnezeu, înaintea Creatorului, este așa cum prezintă Scriptura, este mort în păcate și în fără de legi. Și pe fondul acestui adevăr, adevăr fundamental, acestei dogme fundamentale, și anume omul mort în păcate și în fără de legi, înțelegem că omul nu poate face absolut nimic pentru mântuire. Oamenii care vin și spun, eu pot să îmi iert o parte din păcate, eu pot să fac fapte bune, eu pot să recurg la diferite suferințe și Dumnezeu mai iartă ceva. Biblia spune că omul este mort, în păcate și în fără de legi. Și un om care este mort în relația cu Dumnezeu, efectiv nu poate face absolut nimic pentru a schimba relația de moarte între el și Dumnezeu. De aceea mântuirea implică intervenția lui Dumnezeu în viața noastră și anulează orice merit din partea omului, orice aport din partea omului ca faptă, ca aport uman, ca realizare umană. Singurul lucru pe care omul îl poate face în relația cu Dumnezeu în mântuire este credința și pocăința. Toate faptele bune n-au nicio valoare, orice prestație umană, orice canon uman, orice dărnicie umană în relația omului cu Dumnezeu n-au nicio valoare, pentru că omul mort prin natura lui este incapabil să realizeze ceva. Și Biblia spune, eram morți în păcate și în fără de legi și am fost aduși la viață împreună cu Hristos. De aceea mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu, prin Domnul Hristos în viața noastră. Și această lucrare o face Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Dumnezeu își desfășoară lucrarea Lui de răscumpărare, de mântuire, de înviere, de iertare, prin Duhul Său cel Sfânt, care este condiționat de credința mea. Eu nu pot ca om să fac nimic. Este totala inabilitate a omului de a face ceva în mântuire și prin aceasta omul este exclus ca merite, ca fapte, ca aport în mântuire. Este numai acea credință care angajează puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în mântuirea mea. Lucrul acesta este fundamental Pentru că Biblia spune, prin har ați fost mântuiți, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, și aceasta nu vine de la voi, credința, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta, inclusiv credința, nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Este impresionant să putem vedea pe paginile Scripturii cum Dumnezeu dorește în inima omului credința și pocăința, dar inclusiv acestea sunt lucrarea harului lui Dumnezeu în viața noastră. Pe planul acesta spiritual, dacă nu ar fi revelația lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, nu ar fi omul capabil nici să creadă în Domnul Hristos, nici să se pocăiască de păcatele sale, dacă nu ar fi acea iluminare pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să o producă în viața noastră. Dumnezeu este acela care lucrează în noi, este acela care cercetează viața noastră, desțelenește pământul vieții noastre, sapă la rădăcina vieții noastre prin lucrarea Duhului Său. Și este necesară acea credință pe care apare în noi prin iluminarea Lui, a Duhului Său, o credință care angajează puterea transformatoare a harului lui Dumnezeu. De aceea Biblia vine și spune, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Ne punem întrebarea aceasta, Doamne, noi eram morți în păcate și în fără de legi? Și Biblia spune că noi, atunci când Domnul Hristos murea pe crucea Golgotei, noi am fost răstigniți împreună cu El. Când El a fost îngropat, noi am fost îngropați împreună cu El. Și când El a înviat, noi am înviat împreună cu El. Dar evident că noi nu existam pe vremea respectivă. Evident că biologic nu existam. Ci este vorba de acea decizie juridică a lui Dumnezeu pe care El a efectuat-o în Domnul Hristos când El murea pentru noi. El ne-a văzut în preștiința Sa și ne-a pus în Hristos. Eram în Domnul Hristos când El murea. Și când Domnul Hristos a murit, eu, prin omul cel vechi adamic, eram în Domnul Hristos. Și când Domnul Hristos murea și Dumnezeu îl judeca pe cruce pentru mine, eram eu, prin omul adamic, primul Adam, pe care Dumnezeu îl condamna în Domnul Hristos, iar eu, în omul adamic, muream împreună cu El și am fost îngropat împreună cu Domnul Hristos și am înviat prin Domnul Hristos și împreună cu El, în El, la o viață nouă. Omul adamic, omul cel vechi, omul condamnabil, omul pasibil de judecată a lui Dumnezeu, este mort. Aceasta este justiția lui Dumnezeu. Aceasta este sentința lui Dumnezeu, e decizia lui Dumnezeu. Și anume, cel rău va veni și va spune, Doamne, îl vezi pe omul acesta? Omul acesta a păcătuit. Domnul Hristos vine și spune, omul acesta în Adam, în omul cel vechi, da, este condamnabil, a păcătuit, este mort. Dar în Domnul Hristos, în Fiul meu, El a fost identificat cu El în moarte și îngropare. Și omul acesta a murit, omul adamic, omul condamnabil, omul care este pasibil de judecată și învinuit înaintea lui Dumnezeu, este mort și îngropat în Hristos. Și moartea nu mai are nicio putere asupra omului adamic, pentru că este mort în Domnul Hristos. De aceea vine Biblia și spune, acum nu mai este nicio osândă, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Pentru că omul care este în Domnul Hristos este înviat împreună cu El și este mort în omul adamic prin îngroparea Domnului Hristos. Și condamnarea pe care justeția lui Dumnezeu o aducea față de omul adamic este o condamnare satisfăcută, încheiată, finalizată, pentru că omul adamic în care noi eram odinioară și în care meritam pedeapsa, condamnarea, este mort și îngropat împreună cu Domnul Hristos. Acesta este aspectul juridic înaintea lui Dumnezeu. De aceea Biblia vine și spune că nu mai este nicio osândă, nicio condamnare, nicio învinuire pentru acela care este în Hristos Iisus. El nu are o viață perfectă. Noi nu suntem ființe infailibile. Greșim în multe feluri, spune Iacov, iar omul credincios are slăbiciunile sale. Dar din punct de vedere juridic înaintea lui Dumnezeu, subliniez acest aspect, credinciosul nu mai este condamnabil. Nu îi se mai aduce niciun cap de acuzație, pentru că el, în omul adamic cel vechi, în care era de acuzat, el a murit împreună cu Hristos, iar acum este viu prin puterea lui Dumnezeu în Domnul Hristos. Ori lucrul acesta aduce o schimbare fundamentală înaintea lui Dumnezeu, pentru că moartea Domnului Hristos implică un aspect juridic de poziție și un aspect practic de relație. Ori lucrurile acestea nu se pot confunda, nu le putem sublinia exclusiv unul sau pe altul, ci le vin într-o armonie perfectă. Se împletesc într-o armonie perfectă. Aspectul juridic este acela în Hristos, noi în omul adamic, condamnabil, repet, și păcătos, mort în păcate, el a fost judecat în Domnul Hristos pe cruce și îngropat împreună cu Domnul Hristos și rămâne acolo, este aspectul juridic în Hristos, noi suntem eliberați de orice condamnare pe care păcatul o aducea împotriva noastră, pentru că suntem achitați. Iar acum Biblia spune, am înviat împreună cu El și în El la o viață nouă. Ce înseamnă în El și împreună cu El? Înseamnă că în Domnul Hristos Dumnezeu ne vede în relația cu El. Dumnezeu nu ne poate primi, nu ne poate accepta în afara Domnului Hristos. Omul este zero, absolut, fără Domnul Hristos. De aceea Biblia vine și spune că existența, identitatea, valoarea omului credincios este intrinsec legată de ființa Domnului Hristos. Am fost răstigniți împreună cu El, am murit împreună cu El, am fost îngropați împreună cu El, am înviat împreună cu El, trăim împreună cu El. Când se va arăta El, vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Este această relație indisolubilă. Este o relație organică, spirituală între noi și Domnul Hristos pe care Duhul lui Dumnezeu o face. Este relația între trup și cap. Este relația aceasta pe care Dumnezeu a realizat-o în Eclesia, în Biserica, în Biserică, în adunarea cea mare a celor răscumpărați. Spuneam acest aspect, că în omul adamic, omul credincios a murit împreună cu Domnul Hristos și păcatul nu are nicio putere asupra noastră. Îți spune întrebarea, nu are păcatul puterea asupra noastră? Înseamnă că suntem niște sfinți? Nu. Ca poziție suntem oameni sfinți, socotiți, neprihăniți prin credința în Domnul Hristos, dar păcatul nu mai are nicio putere de acuzare, de învinuire, de moarte înaintea lui Dumnezeu pentru omul credincios, pentru că el în Adam, în omul cel vechi, el a fost mort și îngropat împreună cu Domnul Hristos. Și Biblia spune că de aceea omorâți mădularele voastre. Credinciosul este chemat la o viață de sfințire progresivă, pentru că are o poziție în Domnul Hristos de sfințire, de neprihănire, o poziție juridică câștigată cu prețul sângelui Domnului Hristos. De aceea, spun acest aspect, Doamne, este așa o mare pace și eliberare. Să poți să zici, Doamne, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Păcatul nu mai are nicio putere asupra noastră juridică înaintea lui Dumnezeu, pentru că suntem în Hristos. Și în omul adamic, Dumnezeu ne-a eliberat de condamnarea pe care omul adamic o cerea înaintea lui Dumnezeu. Iar în Hristos Iisus este Fiul prea iubit al lui Dumnezeu, în care Dumnezeu ne vede. Acesta este Fiul meu prea iubit, spunea Dumnezeu Tatăl, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și Dumnezeu își va găsi plăcerea în Eclesia, în Biserică, în credincioși, numai prin Domnul Hristos. Numai prin justețea Lui, prin lucrarea Domnului Hristos, Dumnezeu își găsește plăcerea în omul credincios care este în Hristos. Biblia spune că am înviat în El și împreună cu El. Când Domnul Hristos a înviat din morți, El a înviat aducând Eclesia, Biserica, credincioșii individual, la o relație vie, reală cu Dumnezeul Creator. Noi ne putem ruga și striga Ava, adică Tată, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi nu-L putem chema pe Dumnezeu Ava, Tatăl nostru care ești în ceruri. Pentru că Dumnezeu nu ar fi Tatăl nostru, ci Ava este Duhul din noi care ne face să strigăm Ava, pentru că suntem într-o relație de Tată și Fiu. Suntem într-o relație vie, de părtășie, de comuniune între noi ca oameni credincioși și Dumnezeul Creator. Aceasta înseamnă să înviem în Hristos. Dumnezeu în Domnul Hristos ne-a pus într-o relație cu El. Avem cale liberă prin perdeaua din lăuntru a templului care este trupul Său. Avem acces la Tatăl într-un singur Duh prin rugăciune și Dumnezeu își revelează prin Duhul Său voia Sa. Dar Biblia spune că am înviat în El și împreună cu El. Este această viață de poziție și viață de relație. Mulți oameni vin și spun, un om spunea odată, Dumnezeu este bun. Și în mod conștient, în mod deliberat, făcea păcate. Și Dumnezeu și spunea, Dumnezeu e bun și iartă. Și o astfel de expresie este o expresie hazardantă, periculoasă, nebiblică, eretică, pentru că Dumnezeu nu iartă o viață persistentă în păcat. o viață care se răzvrătește și care are ca dominantă păcatul nici pe departe. Este vorba ca Hristos să domnească în noi. Domnul Hristos este acela care domnește, guvernează în noi. Iar păcatul este o chestiune incidentală, anormală, pe care omul cel nou o respinge, o sesizează și o respinge în viața noastră. Și spuneam acest aspect că se poate nuanța aspectul de poziție. Eu sunt în Hristos, ca atare pot să fac ce vreau. O extremă, o erezie, o deviație flagrantă de la adevărul Scripturii. Sau din contră, extrema cealaltă, trebuie să fiu foarte atent cum trăiesc, că dacă cumva am pășit greșit, nu mai sunt în Domnul Hristos. Și ca atare trebuie să revin în poziția de a fi în Domnul Hristos, de a fi un om mântuit. Extreme periculoase, viața de credință înseamnă ambele aspecte. Poziția în Domnul Hristos, prin har, prin credință, prin lucrarea răscumpărătoare a Domnului Hristos și de asemenea răspunderea mea ca om credincios, împreună cu El, ca relație, ca trăire, ca mărturie în lumea care ne înconjoară. Spuneam și dimineață, erau cei doi ucenici care mergeau spre Emaus. Și mergeau spre Emaus și era o relație formală între ei și Domnul Hristos. Mergeau împreună, vorbeau împreună, dar nu-L recunoșteau, nu știau cine este, era un străin pentru ei. Dumnezeu nu dorește o astfel de relație împreună cu El, dar El să fie un străin. Ci împreună cu El, în care El să fie Domnul, El să fie Stăpânul, El să aibă ultimul și primul cuvânt în viața noastră, iar noi să fim niște robi, niște credincioși și ascultători de El. Iată ce spune cuvântul, am înviat în El și împreună cu El. Dumneavoastră știți că în lumea care ne înconjoară, când mergi cu o anumită personalitate, nu te comporți oricum. Când se dau niște dineuri din acestea oficiale, la Buckingham mai ales, și pun meniul, măsoară inclusiv distanța de la marginea mesei până la tacâm. O măsoară efectiv. Trebuie să fie șnurață totul, măsoară distanța de tacâmuri. Totul este calculat și când te uiți este ireproșabil. E bine, pentru că o anumită ținută, un anumit rang, comportă un anumit protocol, un anumit șablon. Nu poți să te comporți oricum într-un mediu egal. E bine, îmi pun întrebarea, suntem noi conștienți și o spun pentru noi toți, că suntem împreună cu Domnul Hristos în fiecare zi. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Voi sunteți în mine, aspectul juridic, dar să nu uităm că aspectul juridic duce la un aspect practic împreună cu Domnul Hristos. Și suntem noi conștienți că El ne aude atunci ce se tem de Domnul, au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte și o carte de aducere aminte a fost scrisă. Spui întrebarea de câte ori vorbim noi, de câte ori ne comportăm noi și nu suntem conștienți de prezența Domnului Hristos. Nu suntem conștienți că noi avem o relație cu El, suntem împreună cu El, mergem împreună cu El. Dumneavoastră știți că în Vechiul Testament evreii n-aveau voie să mănânce, erau acele animale curate care aveau cel puțin două trăsături, rumegau și aveau copita despicată. Și unii frecumentatori au spus, copita despicată, rumegarea înseamnă să discerni ce e bine și ce e rău. Nu înghiți totul, că totul este bun. Discernământul pe care Duhul Sfânt îl aduce. Iar copita despicată, unii au spus că e despărțirea de lume, dar mai degrabă aș înțelege lucrul acesta ca fiind acea însoțire a Domnului Hristos. Două urme de pași pe care totdeauna le lași pe pământul acesta, pasul meu și pasul Domnului Hristos, care trebuie să fie realitate superpozabile, că eu să mă micșorez și El să fie pregnant în viața noastră. Sunt adevărurile acestea ale cuvântului, Doamne, Tu ești cu mine în fiecare zi. Și când lucrez, și când sunt singur, și când mă uit pe internet, și când mă uit pe telefon, și când vorbesc cu prietenul sau prietena mea, în orice moment, Doamne, Tu ești lângă mine. Și dacă, Doamne, Te-aș vedea ad literam, oare m-aș mai purta la fel? Dar credința îl vede pe Dumnezeu, pe Domnul Hristos, îl vede real prezent în viața noastră, pentru că El este cu noi, cum a promis în toate zilele. Să umblați după lucrurile de sus. Ce înseamnă lucrul acesta? După lucrurile de sus. Este credinciosul un visător? Este un teolog care numai teologie știe și nu are nicio legătură cu lumea aceasta? Nu, nici vorbă de așa ceva. Credinciosul, da, este un credincios care gândește, care lucrează, care relaționează, este un credincios activ și eficient în mediul în care Dumnezeu l-a pus. Nu este un visător? Dumnezeu nu are nevoie de visători, nici pe departe de așa ceva. Gândirea la lucrurile de sus nu înseamnă să treci cu capul în nori. Nu, nici vorbă de așa ceva. Ci înseamnă să ai în obiectiv ca umblare lucrurile care sunt în Hristos. Lucrurile pe care sunt în locurile cerești, lucrurile care sunt în atenția cerului, lucrurile care sunt caracteristice Domnului Hristos. Doamne, după ce lucruri umblu eu? Când umblu după vorbire de rău, după amărăciune, după bariere, după fel și fel de gândiri firești umane, eu umblu după lucrurile de jos, care sunt ale pământului, care nu aduc creștere, nu aduc fuziune, nu aduc părtășie, nu aduc maturizare, nu aduc coagularea Bisericii Domnului Hristos. Biblia spune, umblați nu după orgoliu personal, nu după interesul personal, nu după imaginea personală, nu după pornirile firești care sunt atât de amare, ci umblați, aveți ca obiectiv, ca realizare, ca țintă, lucrurile cerești, valorile cerești, care sunt în Domnul Hristos. Aceasta schimbă cu totul ținuta vieții noastre. Moise le spunea izraeliților, veți umbla după lucruri de nimic și voi înși vă veți ajunge de nimic. Este, omul este definit prin preocupările lui. Are preocupări mărunte, preocupări intrigante, preocupări separatiste, sectare. Este un om care va ajunge de aceeași măsură. Un om care are viziunea lui Dumnezeu, care gândește macro, prin Duhul lui Dumnezeu și intuiește gândul lui Dumnezeu, va urmări totdeauna ținta poruncii este dragostea. Oamenii au făcut din ținta poruncii legalism, au făcut din ținta poruncii auto-ndreptățire, au făcut din ținta poruncii o autosfințire și o mândrie creștină față de ceilalți. Dacă eu țin o zi, sunt mai sfânt decât tine, dacă eu mai țin și o poruncă în plus, sunt mai sfânt decât tine, nici pe departe așa ceva. Ținta poruncii nu e bariera, ținta poruncii Domnului Hristos, ținta poruncii lui Pavel pentru Timotei, nu erau niște rânduieli în biserică în primul rând, ci era dragostea. Pentru că prin dragoste Timotei putea să implementeze toate aceste învățături sacre pentru biserică. Și fără dragoste nu faci nimic. În cuvântul lui Dumnezeu este prezentat Ilie. El este un om care ajunge în depresie, supărat, dezamăgit, dezgustat de tot ce vede în jurul său și la un moment dat ajunge, am văzut și locul acesta cu altă ocazie, ajunge la Horeb, la muntele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu putea să-i spună, măi Ilie, mă, ce faci? Ce cu tine? Ce cu starea asta, măi Ilie? Când îți revii, te-am hrănit, ți-am dat apă, ți-am dat o mâncare cerească, ai mers, te-ai plimbat, ești liber, Izabela nu te mai atinge, ce-i cu tine, măi Ilie? Știi ce spune Dumnezeu? Ce mai faci, mă, Ilie? Ce faci tu aici, Ilie? Este această expresie de a-l întreba pe om în dragoste, ce mai faci? Cum te mai simți? Cum mai este viața ta? Este ceea ce deschide inima unui om? Este ceea ce eficientizează cuvântul lui Dumnezeu? Corector de mustrare sau de mângâiere? Este exprimarea noastră pe care numai Duhul lui Dumnezeu o aduce? Dacă suntem și trecem prin inima unui om cu un cutremur mare de pământ, și noi zicem, Dumnezeu acolo, Dumnezeu mi-a vorbit, frate, ai grijă că n-ai făcut bine. Și vine Biblia și spune, Dumnezeu nu e acolo, stai liniștit. Oi fi tu vocal, oi fi tu aparent sfânt și intransigent, Dumnezeu nu este în intransigența ta. Dumnezeu nu este în seismul vieții tale, Dumnezeu nu este acolo. Alții sunt un foc, înflăcărați, se roagă și zici, Doamne, ce credincios este ăsta? Și Dumnezeu poate să spună, Dumnezeu nu este nici în focul acesta. Dumnezeu este într-un susur blând și subțire. Dumnezeu este în inima unui om care știe să te întrebe ce mai faci. Înainte de a spune lucrul acela poate n-a fost bun. Ți-aș recomanda chestiunea aceea. Este o inimă lucrată de Duhul lui Dumnezeu, o inimă blândă. Este învățat de la mine că eu sunt cu tremur, foc. Eu sunt blând și smerit cu inima. Atributele celelalte, Dumnezeu le instrumentează la vremea lui, dar Domnul Hristos este blând și smerit cu inima. Un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care mustră, care iartă, care îndreaptă, dar înainte de a face aceasta, El este blând și cu dragoste instrumentează aceste corecții în viața omului credincios. De aceea am vrut să punctez acest aspect în viața lui Ilie. Dumnezeu nu îi spune nimic. Și zice, ce faci, Ilie? Ce mai faci? Doamne, am fost! Nu, Ilie! Hai să vezi, te tem de Izabela? Păi stai să vezi ce putere am eu. Și trece un vânt de despica stâncile. Cum a fost odinioară când s-a dat legea. Trece un foc, trece un cutremur. Și asta este puterea. Dacă vrei să o vezi, tu cu Dumnezeul acesta ai de-a face. Izabela este zero. Tu ai de-a face cu un Dumnezeu creator, protector, prezent în viața ta, Ilie. Hai să vedem, mai învăța lecția. Ce mai faci, Ilie? Doamne, am fost plin de râvnă, Doamne, caută să-mi ia via. Păi, la fel vorbești, Ilie, nu s-a mai schimbat nimic din viața ta. Aceștia suntem noi, să nu credem că suntem diferiți. Venim în adunare de multe ori și o spun pentru mine, Dumnezeu vrea să ne schimbe limbajul, să ne schimbe atitudinea, să ne schimbe reacția în circumstanțele prin care trecem. Și Dumnezeu își demonstrează bunătatea Lui, prezența Lui, harul Lui, dragostea Lui. Dumnezeu ne înconjoară și noi zicem, Doamne, tot rău e, Doamne, tot nu este bine, Doamne, ăștia caută iar să-mi ia viața. Păi mă, Ilie, tu știi că nu o să-ți ia nimeni viața și o să fii singurul om care împreună cu Enoch, care n-a murit. Și te tem de Izabela și te lamentezi că ți-a Izabela viața când te așteaptă un car de foc să te ducă în cer. Ăștia suntem noi de multe ori care avem același discurs. Repetitiv, recidivant, obsesiv, care nu se schimbă la glasul lui Dumnezeu și la manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Bine, Ilie, dacă nu se poate altfel, du-te cam pe altul în locul tău. Pentru tine pregătim un car, du-te și unge-l pe Hazael, împărat al Siriei, du-te și unge-l pe Jehu, ca împărat al lui Israel, du-te și unge-l pe Elisei. Dumnezeu desemnează împărați. Noi ne uităm în lume și spunem, Doamne, e totul haotic, Doamne, cine mai guvernează? Care grupuri de interese? Care miliardari conduc lumea? Nu. Lumea este condusă de Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie toate lucrurile. Dumnezeu unge, Dumnezeu desface. Nu se face nimic fără îngăduința lui Dumnezeu. Nu spun că e voia lui Dumnezeu în ceea ce se face. Dumnezeu este în control. Dumnezeu îngăduie după planul său toate lucrurile. Și toate împreună lucrează după planul lui Dumnezeu, care nu absolvă răspunderea și vinovăția omului, pe care Domnul o îngăduie și cu care Domnul nu este de acord, dar în providența Lui lucrează toate. Dumnezeu le orchestrează pe toate să convergă spre împlinirea voii sale, spre împlinirea planului Său. Unge-l pe Hazael. Pe Hazael nu era de capul lui. Era rânduit de Dumnezeu, îngăduit de Dumnezeu și Apostolul Pavel spune spre cârmuitori să ne rugăm pentru că stăpânirile sunt îngăduite de Dumnezeu, sunt puse de Dumnezeu. Ori aceasta aduce în viața noastră echilibru, maturitate, înțelegere. Nu suntem un hazard, nu suntem la îndemâna manipulării psihologice prin alegeri, prin discursuri, prin postere, ci Dumnezeu este acela care guvernează toate și omul este chemat credinciosul să se roage, să-și facă partea sa și Dumnezeu este în control. E bine, iată ce înseamnă această relație. Și anume, înviați în Hristos și să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă să avem în vedere, cum am spus, obiectivele cerului. Doamne, care este gândul Tău? Care este planul Tău? Imitați-o Cristi, este o carte extraordinară. Să poți să spui întrebarea, Doamne, în situația aceasta, cum ai acționat Tu? Cum ai vorbit Tu, Doamne? Cum ai gândit Tu? Cum te-ai raportat Tu sentimental în gândire față de omul acesta? Gândiți-vă la lucrurile de sus. Gândirea umană este un univers. Este un univers, dacă intri în ea, de multe ori te poți speria ce găsești acolo. De aceea cuvântul spune că orice gând îl fac rob ascultării de Hristos. Omul nu poate gândi, nu are libertate în gândirea lui să hoinărească pe orice maidan firesc, scuzați expresia aceasta, ci gândul omului credincios trebuie să fie subordonat sfințeniei Domnului Hristos. Un credincios spunea odată, păsările vor bântui deasupra capului vieții noastre, deasupra pomului vieții, dar n-au voie să-și facă cuiburi. Nu e credinciosul scutit de gânduri care pot fi nu sfinte, dar credinciosul va spune, Doamne, gândul acesta îl izgonești și îl fac rob ascultării de Hristos. Și un om care are o gândire sfințită, îți vine un gând poate de supărare, de resentiment, de critică și spui, Doamne, gândul acesta îl fac rob ascultării de Hristos. Aceasta înseamnă să te gândești la lucrurile de sus. Nu doar cugetarea asupra cuvântului lui Dumnezeu, care este evidentă, este primordială, ci este aplicarea concretă, de fapt, în viață a acestor adevăruri biblice în trăirea noastră. Doamne, ce binecuvântare ar fi în viața noastră dacă am avea această gardă cerească, personală, asupra gândirii noastre. Doamne, sunt atent pentru că de la gând apare o dorință, după aceea apare o faptă, apare un obicei, apare un destin, de la o gândire. Omul întâi clocește un gând, îl alimentează, îl hrănește și gândul acela devine dorință și dorința aceea îl domină pe om și devine faptă și fapta duce la o robie și robia duce la un destin. De aceea Biblia spune, gândiți-vă la lucrurile de sus. În relațiile interumane, multe lucruri pleacă de la un zonă trigger incipientă, de la punctul zero care este gândul. Și vine un gând, pune celălalt un gând, uite ce a fost. Și tu să spui, Doamne, gândul acesta îl fac rob ascultării de Tine. Pentru că acest gând cultivat, alimentat, tolerat în viața mea, va genera un mutant spiritual, va genera ceva sinistru spiritual, un comportament care este străin de chipul Domnului Hristos. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit. Și spui întrebarea, cum, Doamne, am murit eu? Când am murit eu, Doamne? Omul adamic. El a murit împreună cu Domnul Hristos. Și ca atare, dreptul asupra noastră l-are numai Domnul Hristos, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Este această rațiune în Roman 6, lucrurile sunt detaliate, nu e timpul să intrăm în aceste detalii, dar Biblia spune, voi ați murit Este această gândire și voi socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Este această rațiune creștină. Doamne, în situația aceasta tu îmi spui, eu sunt mort față de păcat. Nu este o putere a minții care ne face să trăim o viață de credință, atenție. Putem crede asta, nici pe departe, așa ceva. Este puterea Duhului Sfânt care conduce rațiunea noastră. Biblia spune clar lucrul acesta. Socotiți-vă voi morți față de păcat. Cine a murit de drept, spune Biblia, este izbăvit de păcat. De drept juridic înaintea lui Dumnezeu suntem izbăviți de condamnarea păcatului. Biblia spune de aceea, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Și continuă Pavel și spune, omorâți mădularele voastre. De aceea viața de credință înseamnă umblarea împreună cu Domnul Hristos. Umblarea împreună cu Domnul Hristos înseamnă o gândire cristică, o rațiune care are în vedere slava lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, învățăturile lui Dumnezeu și care nu se consumă în mediocritatea și în nimicnicia lumii acesteia. Este un loc în Judecători, capitolul 1, despre Axa, unde Biblia spune că i-a dat Caleb izvoarele de sus și izvoarele de jos. Și îmi pun întrebarea aceasta, de unde ne adăpăm noi? Izvoarele de jos sau izvoarele de sus? Izvoarele de sus sunt cele cerești, sunt cele sfinte, sunt cele cristice. Izvoarele de jos sunt cele ale lumii acesteia și când ne adăpăm din ele, să nu ne mirăm că va crește firescul, nu omul adamic, firea pământească va încerca să domine viața noastră. Omul adamic rămâne condamnat înaintea lui Dumnezeu, dar firea pământească alimentată cu lucruri firești, chiar dacă omul rămâne credincios, îi va face multe necasuri. Și cele mai multe probleme în viața credincioșilor apar nu din omul adamic, care este îngropat împreună cu Domnul Hristos, ci din carne, din firea pământească, care rămâne în noi până ce Domnul Hristos se va întoarce. Noi rămânem în fire, în carne. Biblia spune de aceea, omorâți mădularele voastre, nu alimentați mădularele voastre, gândiți-vă la lucrurile de sus, orice gând faceți, faceți-l rob ascultării de Hristos. Și un om care se adapă în izvoarele de sus este un om care crește în Domnul Hristos și firea pământească rămâne undeva răstignită împreună cu Domnul Hristos. Dacă însă adăparea este din cele de jos, din izvoarele de jos, din lucrurile pământului acestuia, să nu ne mirăm că omul cel nou, zidirea cea nouă nu crește și crește de multe ori firea și dă lăstar de amărăciune. Și Biblia spune că când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Ce adevăr extraordinar! Noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va domni neprihănirea. Noi îl așteptăm pe Domnul Hristos să vină să ne ia, este nădejdea bisericii de-a lungul timpului. Și Apostolul Pavel spune în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Și ai zice, e bine, nu, zice el, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta este regula. Răstignirea împreună cu Hristos și îi spune, Doamne, mulțumesc pentru mântuirea ta, Doamne, mulțumesc că sunt copilul lui Dumnezeu, Doamne, trăiesc cum vreau eu, mai departe mă descurc. Eroare! Biblia vine și spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc spiritual în relația cu Dumnezeu, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acesta este dezideratul vieții noastre, ca El să crească, iar noi să ne micșorăm, să ajungem cu toții la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, să putem prin viața noastră, prin gândire, prin fapte, prin inimă, prin sentimente, prin relații, să putem să-L arătăm pe Domnul Hristos. Nu concepția noastră despre El, care poate fi eronată, ci să-L arătăm pe El real, așa cum Evangheliile îl prezintă. Și în Coloseni 2:6 Biblia spune, astfel da, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Același lucru și cu acesta mă voi apropia de încheiere. Apostolul Pavel spune foarte clar, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și voi sunteți ascunși, suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Cine poate înțelege poziția aceasta? Dintr-o poziție de oameni străini, morți în păcate, depărtați de fața lui Dumnezeu, fără niciun drept de moștenire, să fim aduși în Domnul Hristos, în ființa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care ne ține în El, ne păstrează credincioși în El, care desăvârșește caracterul Domnului Hristos în noi, dar vom fi ca El doar atunci când se va arăta El. Și până atunci, dorința noastră este aceea să fim, să umblăm în El, umblarea credinței, umblarea noastră fără Domnul Hristos ar fi un faliment total. Noi nu putem umbla prin cont resurse proprii, prin gândire proprie, prin energie proprie, acestea sunt finite. Nu ne duc nici măcar o zi. Noi putem umbla în Hristos, avem viața, în El avem viața, noi trăim în El, El ne dă puterea, energia, gândirea, dar această trăire, umblare în Hristos, presupune umblarea cu Hristos. Conștient că avem o relație cu El, o prezență a Lui, suntem chemați la o natură regească și această natură ne obligă la o poziție de mărturie, la o poziție de recunoștință și de sfințire în viață. Amin.